Niin, Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Ne oli vähän kahden vaiheella, että jatkanko minä siitä tutusta aiheesta, että puhunko minä vielä jonkun sanan tänä iltana pyhien yhteydestä, vaikka olen siitä täällä usein puhunut. Mutta tuo Juhanin puhe ja tietysti Juhanankin puhe vähän viittasi siihen suuntaan, että siitä aiheesta täytyisi jonkun verran jatkaa. Jos me ajattelemme sitä pyhien yhteyttä syvällisesti ja ajattelemme sitä tilannetta, mikä tällä hetkellä on, niin kysymys on sieluista. Kadotukseen menevistä sieluista. Jos meillä uskovilla ei ole yhteyttä keskenään ja meillä ei ole keskinäistä yhteyttä eikä yhtä sydäntä ja sielua, niin se merkitsee sitä, että sielut menevät kadotukseen. Eli on kysymys vakavasta asiasta. Ja mun rukoukseni on se, että tämä sana ei tilinteon päivänä kohtaisi Korpilahtia, mikä kohtasi Jerusalemin, mikä on täällä Matteuksen evankeliumin 23. luvussa. Jakeessa 37. Jerusalem, Jerusalem, sinä, joka tapaat profeetat ja kivität ne, jotka ovat sinun tykösi lähetetyt, kuinka usein minä olenkaan tahtonut koota sinun lapsesi, niin kuin kana kokoaa poikansa siipiensä alle, mutta te ette ole tahtoneet. Eli Jeesus osoitti tässä sanassa, että hän halusi siellä Jerusalemissa, niin kuin kana koota poikansa, niin koota ne Jumalan lapset siellä Israelin kansan yhteen, mutta ne siellä Jerusalemissa ne ei tahtoneet. Mä toivoisin, että täällä Korpilahdella olisi toisenlainen ajatus ja asenne, että jokainen uskova voisi sydämestään sanoa, että Herra, minä tahdon pyhien yhteyttä sinun ehdoillasi. Jos meidän keskellämme on eripuraisuus tai on hajaannus, niin se johtuu siitä, että me emme ole silloin vielä alistuneet Jumalan tahtoon, Jumalan ehtoihin. Koska Jeesus on asettanut tämän yhteyden seurakunnan keskelle, ja hän on verellään sinetöinyt sen yhteyden, koska me on saatu synnit hänen verensä kautta anteeksi, niin siinä on jo kylvetty se yhteyden siemen. Mutta sitten sielun vihollinen tulee, niin kuin se kylväjä vertaus osoittaa, että kun sanaa kylvetään, niin sitten sielun vihollinen tulee joidenkin kohdalla jo tempaamaan sen sanan heti pois. Tai sitten jonkun kohdalla se sana menee sinne kallioperälle ja se tulee oraalle asti, mutta sitten se kuivettuu sen tähden, että ei ole juurta itsessään. Sitten se yksi kohta siinä kylväjä vertauksessa oli, että se sana meni sinne orjan tappuroiden ja ohdakkeiden keskelle ja ne tukahduttivat sen sanan. Se kuvaa näitä tämän maailman huolia ja murheita, että ne estävät Jumalan sanaa toteutumasta uskovien elämässä. Mutta mä rukoilin, että Korpilahden kohdalla tilinteon päivänä Jeesus voisi todeta, että te tahdoitte olla yhtä. Eikä vaan sitä, että ihminen sanoi, että minä tahdon, vaan kaikki pyhienkin yhteys, niin se edellyttää konkreettisia toimenpiteitä. Jos me sanomme, että me tahdomme, niin se ei vielä riitä. Jos me jokainen omassa kodissamme sanomme, että Herra, minä tahdon pyhien yhteyttä, niin se ei vielä tuo pyhiä yhteen. On jostakin päästä aloitettava ja tultava yhteen. Yleensä meillä on toinen toisistamme ennakkoasenteita ja käsityksiä, ja sitten meillä on hyvin paljon toinen toisistamme myöskin kuulopuheita. Eli joku kolmas osapuoli on sanonut meistä jonkun lausunnon, ja me olemme niiden vankeja. Ja näin sielun vihollinen sitten naruttaa meitä ja sitten me menetämme sen parhaan. Eli me menetämme sielujen sadon. Raamattu sanoo, että uskon päämäärä on sielujen pelastus. Eli se on niin kuin se sellainen pääasia, minkä tähden me täällä alhaalla olemme ja työtä teemme, että sielut pelastuvat. Tietysti se on minun ja sinun henkilökohtaisen uskon päämäärä, että minä eräänä päivänä selviän päällyporteista sisälle taivaalliseen Jerusalemiin. Selviän sinne kultaisille kaduille. Mutta sitten se sanotaankin monikossa, uskon päämäärä on sielujen pelastus. Eli se osoittaa, että meidän tulee välittää myöskin toisten sielusta, eikä vaan siitä, että minä itse nipin napin rimaa hipoen selviän perille. Vaan se, että kun mä olen pelastunut, niin se tuo minulle myöskin vastuun tai velvollisuuden viedä tätä ilosanomaa eteenpäin. Sitten Raamattu sanoi, että siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni. Siis Jeesus sanoi tällä sanassa, että siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, että teillä on keskinäinen rakkaus. No, mehän ei voida sitä rakkautta niin kuin puristaa lihasta eikä puristaa niin kuin pesusientä. Sillä tavalla se ei onnistu. Vaan Raamattu sanoi, että rakasta Herraa sinun Jumalasi kaikesta mielestä ja kaikesta voimasta ja lähimmäistäsi. Niin kuin itseäsi. Eli meidän täytyy sitä rakkauttakin ammentaa sieltä rakkauden lähteestä. Eli ensin rakastua palavasti Jeesukseen, niin sitten tämä keskinäinenkin kanssa käyminen ja keskinäinen rakkaus meidän pyhien välillä alkaa onnistumaan. Me voimme yrittää sitä toistepäin, että aletaan rakentamaan sitä keskinäistä yhteyttä, mutta jos meillä ei ole palavuutta Herran puoleen, niin se aina sitten töksähtää jossakin kohdassa ja sitten se hyväkin alku voi loppua, jos se rakkauden pääkohde ei ole Jeesus. Eli Jeesus haluaa täällä Korpilahdenkin kohdalla niin kuin kanaa koota poikaset siipiensä alle, niin haluaa koota omat pyhänsä yhteen. Mä sanoisin näin Jumala edessä, että me jokainen ollaan velvolliset sanomaan Herra edessä, että minä tahdon. Niin kuin me yhdenä päivänä sanottu Jeesukselle, kun me on valittu hänet elämämme Herraksi, että minä tahdon. Minä tällä pyhien yhteydellekin sanoin, että Herra, minä tahdon sitä sinun ehdollasi. Jos me nähdään, että pyhien leiri on jaettu, niin me voidaan tehdä jotakin sille. Me voidaan sanoa, että Herra, me tahdotaan, että sinä kokoat sinun pyhäsi yhteen. Että minä omalta osaltani tahdon. Kyllä Jeesus sitten vaikuttaa niitä toiminnan kanavia, että millä tavalla pyhät voivat toimia ja olla yhtä. Jos siellä sydämen maailmassa on vilpitön halu ja vilpitön tahto, että Herra, minä tahdon. Minä haluan pyhien yhteyttä. Ei ole Jumalan tahto, että kukaan tässä ajassa erakoituu, sillä sanan mukaan me olemme toinen toistemme jäseniä. Meillä ei tapahdu hengellistä kasvua, jos me erakoidumme ja menemme jokainen omaan koloomme, niin silloin ei ole toisia pyhiä, jotka hiovat meitä ja kasvattavat. Siellä sanotaan, että meitä hiotaan elävinä kivinä. Minä ainakin kiitän Jumalaa, että on ollut pyhiä, jotka on hionut minun kivestäni särmiä pois. Joskus joku ajattelee, että se on joku toinen uskova on oikein ikävä ja se on hankala, mutta jos me ymmärrämme sen oikein, että jos tuolla luonnollisessakin maailmassa joku hio vaikka jalokiveä, niin voi siellä ensin olla aika karkeitakin työkaluja, kun se työ alkaa ja sitten pikkuhiljaa tulee semmoisia sileempiä, että siitä saadaan se täysi kiinto siitä jalokivestä. Niin niitä meistä hiotaan niitä särmiä, että meistä tulisi esiin Kristuksen rakkaus. Meitä hiotaan elävinä kivinä. Herra meitä hioo, vaikka on kysymys siitä, että toinen uskova hioo, niin Herra siellä on kaiken takana vaikuttamassa. Sillä sana sanoi, että hän on vaikuttamassa meissä tekemistä ja tahtomista. Eli antaudutaan sille vaihtoehdolle, että Herra minä tahdon, että kokoa Herra, kokoa sinun pyhäsi yhteen niin kuin sinä tahdoit koota Jerusalemissa sinun pyhäsi yhteen. Jerusalemissa oli se ongelma, että siellä haluttiin tappaa Jumalan profeetat. Eli siellä ei siedetty sitä, mitä Jumala lähetti. Ja se on vakava asia, jos me vastustamme sitä, mitä Jumala lähettää. Tietysti se on kaikkein vakavin asia, jos me tietoisesti vastustamme sitä, mitä Jumala lähettää. Me voidaan tietämättämme olla monta kertaa paljonkin Jumalan työn esteenä, mutta se Jumala antaa paljon tietämättömyyttä antajiksi. Mutta jos me tieten vastustamme sitä, mikä Jumalan tahto on, niin me tulemme vastuulliseksi siitä. Eli Jumala haluaa antaa meille tietoa. Ja se pyhien yhteiskin on sitä varten, että Jeesus saa siellä pyhien yhteydessä antaa meille taivaallista informaatiota, saa kasvattaa meitä, saa opettaa meitä ja saa varustaa meitä palveluksen työhön. Eli tämän raamatullisen pyhien yhteyden tarkoitus on se, että me kasvamme täysi-ikäiseksi Kristuksessa Jeesuksessa. Että me tulemme valmiiksi tekemään kaikkia hyviä töitä, että me oikein niissä rikastumme, niin kuin Raamattu sanoo. Eli meitä täällä pyhien yhteydessä, voisi sanoa, että meitä valmennetaan tekemään hyviä tekoja. Ei omassa voimassa, vaan tekemään niitä Kristuksen voitelun vaikutuksesta. Tämä on se kutsumus, johon meitä kutsutaan kasvamaan ja varustautumaan palveluksen työhön. Jumala haluaa, ettei meistä kukaan olisi alaikäinen eikä ketään viskeltäisi opin tuuleissa eikä eksityksen kavallissa juonissa, vaan totuutta noudattaa rakkaudessa kasvamme häneen, joka on pää. Jeesus haluaa olla pää kaikessa. Ja kaiken hengellisen työn menestymisen edellytys on se, että Jumalalta laskeutuu näkyy, että miten milläkin paikkakunnalla Jumalan työtä tehdään. Eli meidän tulee odottaa Herraa, että me saamme näyn. Ja tämän Korpilahdenkin kohdalla tulee etsiä Herraa, että laskeutuu näkyy Jumalalta, että Herra, miten sinun sotiasi soditaan. Seurakunta tarvii kokonaisuutena näyn, mutta jokainen yksilö uskovakin tarvitsee näyn, koska Jumala antaa myöskin hyvin persoonallisia tehtäviä. Ja uskon, että jokaiselle ihmiselle on oma kutsu Jumalalta, henkilökohtainen palvelustehtävä. Mutta silloin kun kutsu on Jumalalta ja palvelustehtävä on Jumalalta, niin silloin ne myöskin käyvät yhteen. Eli jos sitä ongelmaa, että toinen uskova tulee sinne toisen saralle leikkaamaan ja sitten lyö viitakkeet ja sirpit yhteen, niin sitä ongelmaa ei ole silloin, jos Jumalalta on näky. Silloin kaikki niittää sillä yhteisellä elovainiolla. On vaan niin kuin kaksi pääasiaa, että on Kristuksen seurakunta ja on sitten jumalattomat ihmiset, jotka on sieluvihollisen vallassa. Eli on yksi elopelto, jossa meitä kehotetaan leikkaamaan. Ja on yksi kasvualusta, Kristuksen ruumis kasvaa täysi-ikäisyyteen, Kristuksen seurakunta. Mutta Jumala tahtoo, että me ei jäädä siihen alaikäisyyden tilaan, eikä jäädä passiivisuuden tilaan. Tässä ajassa puhutaan paljon Jeesuksen tulemuksesta, ja se on tietysti ihan oikein. Se sana on jatkuvasti voimassa, että Jeesus tulee pian. Mutta se Jeesuksen tulemuksen odotus ei tarkoita sitä, että me jäämme passiivisuuden tilaan. Minulle erään seurakunnan vanhin sanoi sillä tavalla, että tämä aika on niin paha, ettei mikään työ menesty, että me vaan odotetaan, että Herra tulee päästämään meidät tästä ahdistuksesta. Mutta tällainen mielenlaatu kuvaa nukkuvan neitsyen asennetta. Minä luen täältä Matteuksen evankeliumin 24. luvusta, että miten Herra tahtoisi asioiden olevan silloin, kun hän tulee. Täältä jakeesta, siis Matteus 24:44. Sen tähden olkaa tekin valmiit, sillä sinä hetkenä, jona ette luule, ihmisen poika tulee. Kuka siis on se uskollinen ja ymmärtäväinen palvelija, jonka hänen herransa on asettanut pitämään huolta palvelusväestään, antamaan heille ruokaa ajallansa? Autuessa se palvelija, jonka hänen herransa tullessaan havaitsee näin tekevän. Totisesti minä sanon teille, hän asettaa hänet kaiken omaisuutensa hoitajaksi. Mutta jos paha palvelija sanoo sydämessään, minun herrani viipyy ja rupeaa lyömään kanssa palvelijoitaan ja syö ja juo juopuneiden kanssa, niin sen palvelijan herra tulee päivänä, jona hän ei odota ja hetkenä, jota hän ei arvaa. Ja hakkaa hänet kappaleiksi ja määrää hänelle saman osan kuin ulkokullatuille. Siellä on oleva itku ja hammasten kiristys. Eli tässä puhutaan palvelusväen huolen pitämisestä ja ruuan antamisesta ajallaan. Eli Herra odottaa, että seurakunta on työn touhussa silloin, kun hän tulee. Jos me käymme passiivisesti vaan odottamaan, että Herra, että tämä aika on niin paha, että tulee jo Jeesus, ja jäädään vaan passiivisesti odottamaan, niin se ei ole sitä oikeaa Herran tulon odotusta. Jos me todella koko sydämisesti odotamme Jeesusta, tulevaksi takaisin, niin silloin me voitamme sieluja. Se jokainen voitettu sielu, niin se jouduttaa Herran tulemusta. Herra tulee silloin, kun pakanoiden täysi luku on sisälle tullut. Eli yksikin voitettu sielu jouduttaa Jeesuksen tulemusta. Eli me voimme vaikuttaa omalta osaltamme Jeesuksen tulemukseen voittamalla sieluja, lisäämällä sitä pakanoiden täyttä lukua. Hän on asettanut meidät uskovat valkeudeksi tänne pimeän maailman keskelle, loistamaan hänen valkeuttaan, loistamaan niin kuin tähdet pimenevässä yössä. Sitten siellä sanotaan, että ne voitetut sielut, että ne loistavat niin kuin tähdet sen vanhurskaan kruunussa. Eli mitä enemmän sinun elämässäsi tai minun elämässä on voitettuja sieluja, niin sitä enemmän siellä vanhurskaan kruunussa on tähtiä. Eli Jumala on asettanut tämän sielujen voittamisen semmoisessa päätehtäväksi seurakunnalle. Ja minä uskon, että moni seurakunta, tai niin sanottu seurakunta tässä ajassa nukkuu sen tähden, että tämä päätehtävä on unohtunut, se on himmentynyt, se on jäänyt semmoiseen varjoon. Minä näen usein sellaisia, tai minulle tuleekin aika paljon postia, ja sitten kierrän paljon, ja näen usein semmoisia brosuureita, jossa on jonkun seurakunnan toimintasuunnitelma tai tapahtumakalenteri jollekin tietylle ajanjaksolle. Saattaa olla jopa vuodeksi eteenpäin tai viikoksi tai kuukaudeksi eteenpäin. Mutta hyvin harvoin sieltä löytyy siitä monien toimintojen keskeltä, niin löytyy semmoista erotettua aikaa sielujen voittamiseen. Siellä on kaikenlaisille ihmisryhmille on tapahtumia ja on kokoontumisia ja on sosiaalista yhdessäoloa, mutta sielujen voittamiselle on hyvin vähän varattu aikaa. Silloin se osoittaa sen, että ei oikein palavasti odoteta Jeesusta tulevaksi takaisin. Mä olen joissakin yhteyksissä, en muista, olenko täällä joskus jakanut sellaisen ajatuksen, että sellainen Herran edesmennyt palvelija Frank Monks, joka saarnasi, oliko se peräti 60 vuotta vai vähän enemmänkin, hän eli hyvin vanhaksi ja sitten vähän ennen kuolemaansa hän julkaisi sellaisen näyn, se julkaisti jossakin hengellisessä lehdessä ja sen otsikko oli, että minä näin tien. Ja hän näki taivaan tien, kuinka erilaiset uskovat olivat matkalla kohti taivasta. Ja se palavi joukko, joka voitti sieluja ja teki Herralle työtä, niin se oli selkeästi sillä taivaan tien keskiviivalla menossa eteenpäin kohti pärlyportteja. Mutta sitten hän näki sellaisen ihmisryhmän, joka itse, uskovien ryhmän, joka itse luuli olevansa tiellä, mutta se marssi siellä jo hyvin, hyvin kaukana pimeässä siellä tien sivussa. Ja sitten hän näki kolmannen ihmisryhmän, ja se oli ryhmä, joka oli tehnyt sinne taivaan tien viereen sellaisen niin kuin lepoalueen, niin kuin meillä Suomessakin on täällä aina parkkipaikkoja tuolla valtaväylien varressa, siis sellaisia taukopaikkoja. Niin he oli tehnyt sinne sellaisen ison lepoalueen ja siellä he nauttivat tästä uudesta elämästä. Eli he olivat pysähtyneet sillä taivastiellä. He olivat menettäneet sen päänäyn, seurakunnan päätehtävän tai uskon päämäärän sielujen pelastuksen. Raamattu osoittaa, että jumalisuutta voidaan käyttää väärin. Sitä voidaan käyttää voiton saamiseksi tai sitä voidaan käyttää lihallisten himojenkin tyydyttämiseksi. Monella tavalla voidaan jumalisuutta käyttää väärin. Ja me eletään semmoisessa vääristyneisyyden ajassa. Mutta vaikka me nähdään kaikenlaisia ongelmia ja kaikenlaisia vääristymiä tässä ajassa, niin se ei tarkoita sitä, että sinun ja minun pitäisi samaistua tähän aikaan. Meille tulisi olla hyvin rakas se Raamatun sana, joka sanoi, että me olemme vieraita ja muukalaisia täällä maan päällä. Mutta meitä kehotetaan tähän muukalaisuuden aika elämään arvollisesti Kristukselle Jeesukselle. Eli on ihan raamatullista, jos tämän ajan keskellä sinä ja minä tunnemme itsemme vieraaksi ja muukalaiseksi. Se on raamatullista. Mutta jos me tunnemme itsemme vieraaksi ja muukalaiseksi, niin se ei tarkoita silti sitä, että me eristäytyisimme jumalattomista ihmisistä. Me ei voi vetäytyä heistä pois, koska meillä on evankeliumisvastuu heistä. Vaikka ihmiset elävät syvällä synnissä, niin meillä on silti vastuu evankelioida heitä ja tarjota heille toista vaihtoehtoa. Raamattu sanoi, että te ette ole maailmasta, mutta te olette maailman keskellä. Se on hyvin semmoinen kaidantien läksy tiedosta, että minä en ole tästä maailmasta, mutta minä elän täällä maailman keskellä. Ja se kysyy tässä ajassa taidollisuutta elää täällä maailman keskellä, mutta muistaa, että minä en ole tästä maailmasta, vaan minä olen vieras ja muukalainen täällä maan päällä. Koska Jeesus meni minulle valmistamaan ja sinulle valmistamaan sijaa sinne taivasten valtakuntaan. Siellä on se meidän todellinen asuntomme. Nämä meidän kaikki kämpät täällä, missä me eletään, niin ne on semmoisia tilapäisasuntoja. Ja itse asiassa se pääasiallisin tilapäisasunto on tämä meidän ruumiimme. Raamattu sanoi, että ei liha ja veri peri Jumalan valtakuntaa, niin tämä Pyhän Hengen temppeli, tämä kämppä, missä me eletään, niin tämä on tilapäisasunto. Se on väliaikainen asunto. Se todellinen on sitten kerran perillä. Raamattu puhuu maallisesta ruumiista ja puhuu taivaallisesta ruumiista. Ja me, jotka täällä olemme, niin emme ehdi ennen niitä, jotka sitten temmataan tuuliin ja pilviin, niin kuin Paavali kirjoittaa siellä Tessalonikaiskirjeessä, Herraa vastaan. Silloin me saamme armon luopua tästä tilapäisasunnosta. Ja tämä meidän tilapäisasuntomme, niin Raamattu osoittaa, että se on liitossa sieluvihollisen kanssa. Eli taistelukenttä on hyvin lähellä, kun taistellaan hyvän ja pahan välillä, niin se on tässä meidän temppelissämme se taistelu. Liha ei voi koskaan alistuakaan Jumalan täydelliseen tahtoon, koska se ei koskaan tule pääsemään perille. Mutta sitten meille on annettu henki, jolla kehoitetaan kuolettamaan nämä lihan teot. Mutta aina siellä se vanha Aatu ja aina se sieluvihollinen jostakin kautta yrittää nostaa jotakin vanhaa tai nostaa jotakin, joka on vastoin Jumalan tahtoa. Mutta meitä kehoitetaan vaeltamaan hengessä. Jos me vaellamme hengessä, niin me emme täytä lihan himoa Raamatun mukaisesti. Tätä aikakautta voisi kutsua lihallisen kristillisyyden ajaksi ihan semmoisella Raamatun analyysillä. Hyvin pitkälle seurakuntaa tänä päivänä johdetaan lihallisesti, lihan käsivarren vaikutuksesta. Ja kun mä mietin, että mitä minä oikein tänä iltana puhuisin, niin mulle tuli ensinnäkin ajatus täältä Tuomarien kirjasta, jossa puhutaan Israelin kansan tietyistä vaiheista, niin sanotaan, että siihen aikaan ei ollut kuningasta Israelissa ja kukin teki sitä, mikä hänen omasta mielestään oli oikein. Eli siellä voi sanoa, että niin monta kuin siellä oli miestä, oli mielipitettä ja niin monta kuin siellä oli Israelin kansalaista, niin kukin teki, mitä he itse ajattelivat, että se on oikein. Koska ei ollut kuningasta Israelissa. Se lukee useamman kerran täällä Tuomarien kirjassa, oliko se peräti 3 tai 4 kertaan, että kun ei ollut kuningasta, niin kukin teki sitä, mikä hänen omasta mielestään on oikein. Mutta Raamatun mukaan meitä ei kutsuttu tekemään sitä, mikä meidän omasta mielestämme on oikein, vaan meitä kutsuttiin tekemään lähettäjän tahto. Jeesus antoi meille mallin ja hän sanoi, että isä, sinun tahtosi minä teen mielelläni. Ja jos Jeesus teki isän tahdon mielellään, niin meidän tulee tehdä isän taikka Jeesuksen tahto myöskin mielellämme. Sanoi, että Herra, sinun tahtosi minä tahdon tehdä mielelläni. Ja vielä voi sanoa siihen perään, että Herra, sinun tahtosi minä haluan tehdä iloiten. Veljemme luki tästä iloöljystä, jota Herra haluaa antaa masentuneen hengen sijaan. Hän haluaa antaa iloöljyä. Sitten tästä evankeliumista sanotaan itsestään, että se on ilo sanoma Kristuksesta, Jeesuksesta. Ja se on se seurakunnan päätehtävä viedä tätä ilo sanomaa Kristuksesta, Jeesuksesta eteenpäin. Osoittaa pimeälle maailmalle, että hän on ylös noussut ja että hän elää. Mutta sitten pimeälle maailmalle tulisi olla myöskin se sanaton todistus. Että me osoitamme keskinäisessä kanssakäymisessämme, että me rakastamme toinen toisiamme. Siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, että teillä on keskinäinen rakkaus. Eli me voimme vaikuttaa siihen jokainen omalta kohdaltamme, että minkälainen todistus meistä yksilönä ja joukkona on ulospäin. Saako maailman ihmisen sellaisen käsityksen Korpilahden kohdalla, että uskovien keskellä on keskinäinen rakkaus? Vai saavatko he toisenlaisen todistuksen? Me voimme jokainen vaikuttaa siihen henkilökohtaisesti omalla paikallani. Ja tietysti minä siellä, missä minä liikun, niin minä olen myöskin velvollinen vaikuttamaan sillä tavalla, että minä osoitan, että minä rakastan kaikkia pyhiä. Se on semmoinen kova läksy, koska me näemme, että on hyvin erilaisia persoonia ja on monenlaisia vaikutuksia ja kaiken tasoisia ihmisiä. Ja sitten ihmiset on eri kasvun vaiheessa uskoelämässä. Joku on vasta syntynyt ja joku on vaeltanut jo Herran kanssa vuosia. Mutta silti kaikkien näiden ihmisten tulee rakastaa toinen toistaan. Raamattu puhuu vilpittömästä veljellisestä rakkaudesta. Eli rakkaus tulee olla vilpitöntä. Jos rakkauden takana on vaatimus, niin se ei ole vielä silloin vilpitöntä rakkautta. Sana sanoi, että Jeesus otti orjan muodon ja hän ei katsonut saaliikseen olla Jumalan kaltainen. Se voisi kääntää näinkin, että hän ei katsonut oikeudekseen olla Jumalan kaltainen. Hän tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon. Eli hän tuli tänne maan päälle ja hän ehdoitta rakasti meitä. Hän synnitön, viaton Jumalan karitsa tuli kuolemaan tänne meidän puolestamme ja antoi koko elämänsä, koko kutsumuksensa ja lopuksi henkensä. Ei sielu vihollinen tappanut häntä, vaan sana sanoi, että hän jätti isän käsiin, hän antoi henkensä. Hän rakasti ehdoitta. Hän rakastaa sielläkin, missä hän ei saa vasta rakkautta. Ja kun hän on meille esimerkki ja malli, niin meidänkin tulisi rakastaa sielläkin, missä me emme saa vasta rakkautta. Me olemme vielä lihallisia, jos me odotamme, että kun me teemme jollekin toiselle uskovalle hyvän teon, jos me odotamme, että hän tulee vuorostaan tekemään meille hyvän teon, niin me vaellamme silloin vielä lihassa. Me ei saada odottaa ihmisiltä mitään takaisin. Jeesus puhui niistä joistakin pidoista tai häistä, kun hän käski kutsumaan ihmisiä siellä, tai oliko se vertaus, niin hän sanoi, että menkää kutsumaan raajarikot ja rammat ja kaikki köyhät. Sillä ne ei voi kerta kaikkiaan maksaa mitään takaisin. Siellä sanotaan, että maailman ihmisetkin tekee sillä tavalla, että kun joku toinen tekee hyvän teon, niin toinen tekee vastapalveluksen. Että siitä ei vielä tule palkkaa, mutta siitä rakkaudesta, siitä todellisesta Kristuksen rakkaudesta, niin se noterataan myöskin hengen maailmassa, jos me emme odota saavamme takaisin. Jos me rakastamme ehdoitta, vilpittömästä sydämestä. Eli Herra haluaa kohdata morsiamen, joka on tekemässä työtä silloin, kun hän tulee. Hän haluaa kohdata morsiamen, joka on rakastamassa. Johannes puhuu, häntä sanotaan rakkauden apostoliksi, niin hän puhuu täällä omassa Johanneksen kolmannessa kirjeessä jotakin meille siitä rakkaudesta. Niin täällä Johanneksen kolmas kirje, ja mä luen tästä alusta. Vanhin rakkaalle Kaiukselle, jota minä totuudessa rakastan. Rakkaani, minä toivotan sinulle, että kaikessa menestyt ja pysyt terveenä, niin kuin sielusikin menestyy. Minua ilahutti suuresti, kun veljet tulivat ja antoivat todistuksen sinun totuudestasi, niin kuin sinä totuudessa vaellatkin. Eli Johannes osoittaa tässä, että hän rakastaa Kaiusta totuudessa. Ja sitten häntä ilahdutti se, että veljet myöskin antoivat todistuksen siitä, että Kaius vaeltaa totuudessa. Sitten jae 4. Minulla ei ole suurempaa iloa kuin se, että kuulen lasteni vaeltavan totuudessa. Johannesta ilahdutti se, että ne sielut, joita hän oli voittanut Kristukselle Jeesukselle, että ne vaelsivat totuudessa. Aidon rakkauden tulee perustua totuuteen. Jeesuksesta sanotaan, ja Johannes Kastia sanoi hänestä, että hän oli täynnä armoa ja totuutta. Tässä ajassa ehkä armon puolta painotetaan riittävästi, mutta sitten totuuden puoli saattaa jäädä vähän sellaiseen niin kuin P-luokan asemaan. Mutta todellinen vilpitön rakkaus, niin sen tulee perustua totuuteen ja totuudessa vaeltavaan. Niin kuin isä etsii totisia rukoilijoita, niin isä etsii myöskin totisia rakastajia, jotka rakastavat teossa ja totuudessa. Raamatussa on, että rakkaus ilman tekoja on voimaton, ja usko ilman tekoja on kuollut, ja rakkaus jää voimattomaksi, jos siitä puuttuu teot. Jos me täällä Korpilahden kohdalla sanomme toinen toisillemme, toinen uskova toiselle, että minä rakastan sinua, mutta jos sen rakkauden takana ei ole tekoja, niin se rakkaus on vielä silloin voimaton. Eli meidän täytyy käytännössä osoittaa sillä tavalla, kun Jumalan pyhä henki osoittaa, että Herra, miten minä voin rakastaa toista uskovaa ja osoittaa sen teossa, että minä rakastan. Että siihen rakkauteen tulee voima. Jos minä vain suullani sanon, että minä rakastan, mutta minä en millään käytännön tasolla pysty sitä osoittamaan, niin sitä rakkaudesta puuttuu vielä Jumalan voima. Sitä puuttuu vielä silloin ylösnousemuksen voima. Se on silloin voimatonta rakkautta. Meitä ei kehoteta rakastamaan huulilla, vaan teossa ja totuudessa. Se on sitä rakkautta, jota isä haluaa myöskin tämän paikkakunnan kohdalla. Sitten täällä puhutaan myöskin, tai minä voin lukea tästä eteenpäin, tässä niin monta jaetta ole. Eli jae 5. Rakkaani, sinä toimit uskollisesti kaikessa, mitä teet veljien, vieläpä vieraittenkin hyväksi. He ovat seurakunnan edessä antaneet todistuksen sinun rakkaudestasi, ja sinä teet hyvin, kun autat heitä eteenpäin heidän matkallaan, niin kuin Jumala edessä arvollista on. Sillä hänen nimensä tähden he ovat matkalle lähteneet, eivätkä ota pakanoilta mitään. Me olemme siis velvolliset ottamaan semmoisia vastaan, auttaaksemme yhdessä totuutta eteenpäin. Minä kirjoitin seurakunnalle, mutta Diotrephes, joka haluaa olla ensimmäinen heidän joukossaan, ei ota meitä vastaan. Sen tähden minä, jos tulen, muistutan hänen teoistaan, mitä hän tekee, kun pahoilla sanoilla meistä juoruaa, ja vielä siihenkään tyytyvä, että hän ei itse ota veljiä vastaan, vaan estää niitäkin, jotka tahtovat sen tehdä, ja ajaa heidät pois seurakunnasta. Tässä on vähän samanlaista käytöstä kuin siellä Jerusalemissa, että siellä ei Jeesus saanut koota niitä poikasia, niin kuin kana haluaa koota siipiensä alle. Sitten jäi 11. Rakkaani, älä seuraa pahaa, vaan hyvää. Joka hyvin tekee, se on Jumalasta. Joka pahoin tekee, se ei ole Jumalaa nähnyt. Demetrius on kaikilta, jopa itse totuudeltakin, saanut hyvän todistuksen, ja mekin todistamme hänestä samaa. Ja sinä tiedät, että meidän todistuksemme on tosi. Siellä oli sellainen mies, tässä lukee, löytyy kolmekin erilaista henkilöä tästä luista, löytyy Gaius ja sitten löytyy tämä Diotrephes ja sitten löytyy Demetrius, jolla oli myöskin itse totuudelta hyvä todistus. Eli Jumala pyhän henkensä kautta todisti, että hänellä on hyvä todistus. Eli ei vielä riitä, että joku toinen uskova sanoo toisesta, että hän vaeltaa totuudessa. Täytyy vielä olla pyhän hengen vahvistus, että itse totuuskin, eli Jumalan pyhä henki todistaa, että tuo ihminen vaeltaa totuudessa. Me tarvitaan tässä ajassa semmoista totuudessa vaeltamista ja teossa ja totuudessa Jumalan tahdon tekemistä. Me tarvitaan sitä jokaisella paikkakunnalla. Semmoista ojentautumista totuuden mukaan Kristuksen vaikutuksesta, hänen johdatuksessaan. Ja mikä ihaninta, niin Raamattu sanoi, että totuus tekee vapaaksi. Mitä enemmän me löydämme totuutta, niin sitä vapaammaksi me tulemme. Niin kuin vaikka Juhana sanoikin, että toiset syyttää villeiksi, niin eihän me villejä olla. Mehän ollaan Jeesuksen seuraajia. Eihän me silloin olla villejä, jos me on alistuttu yhteiseen ikeiseen Kristuksen kanssa. Ja mehän kuljemme silloin hänen askeleissaan. Tästä villeydestä puhutaan enemmän siellä Raamatussa, kun jotkut ovat hairahtunut seuraamaan taruja ja villitseviä riivaajien henkiä, niin ne on sitten villejä, jotka on eksyneet sieluvihollisen tahtoa täyttämään. Mutta jos sinä elämässäsi ja minä elämässä olen päättänyt seurata Kristusta ja alistua tämän yhteisen ikeen alle, niin me emme ole villejä silloin, mutta me olemme vapaita. Mitä enemmän me tunnemme totuutta, niin sitä enemmän me tulemme vapaiksi tekemään lähettäjän tahdon. Jumalan sana on kokonaansa totuus ja sitten Pyhä Henki on totuuden henki. Hän johtaa meidät kaikkeen koko totuuteen. Meidän täytyy vaan päättää, että me haluamme seurata Herraa teossa ja totuudessa. Ja totuus tässä pyhien yhteydenkin kohdalla, niin se tekee meidät vapaaksi. Minua on jotenkin siunannut erikoisesti viime aikoina tämä teksti täällä Ruutin kirjassa, kun Ruut oli tällaisen henkilön kuin Noomin miniä. Ja Noomi oli lähtenyt sitten aviopuolisonsa Elimelekin kanssa Moabin maahan, koska Israelin keskelle tuli nälän hätä. Mutta sitten hän sai sanoman sinne Moabin maahan, että nyt siellä Israelin maassa taas menee paremmin, ja hän päätti lähteä sinne takaisin. Mutta hänen miehensä kuoli sinne, ja sitten hänen poikansa kuolivat sinne, ja sitten Ruut ja Orpa lähtivät sitten hänen mukaansa, mutta Orpa kääntyi siellä matkalla takaisin, mutta Ruut päätti seurata Noomia, voisiko sanoa teossa ja totuudessa, sillä hän sanoi, että sinun kansasi, minun kansani ja sinun jumalasi, minun jumalasi, eikä hän halunnut jättää Noomia, vaan hän halusi mennä sinne, mistä Noomi oli tullut sinne Moabin maahan. Sitten Noomi antoi Ruutille ohjeita, että miten toimii. Hän tiesi, että siellä on olemassa sukulunastaja, jonka tulisi lunastaa Ruut. Ja tuo sukulunastaja oli Boas. Mutta sitten siellä oli jo toinen sukulunastaja, joka oli vielä niin kuin tärkeämmällä paikalla kuin Boas, mutta Jumala johdatti Ruutin sinne Boaksen luokse. Ja minä luen täältä Ruutin kirjan 3. luvusta. Minä vähän niin kuin referoin näitä aikaisempia lukuja, koska minä en voi lukea koko Ruutin kirjaa teille tänä iltana. Minä haluan uskoa, että Jumalan pyhät tälläkin paikalla lukevat Raamattua ja he tietävät jotakin pohjatietoa Ruutista. Niin mä luen vaan täältä 3. luvusta. Niin Noomi hänen anoppinsa sanoi hänelle, tyttäreni, minä hankin sinulle turvapaikan, että sinun kävisi hyvin. Onhan Boas, jonka palvelijattarien kanssa olit sukulaisemme, katso, hän viskaa tänä yönä ohria puimatantereella. Niin peseydy nyt ja voitele itsesi, mutta älä näyttäydy hänelle ennen kuin hän on syönyt ja juonut. Kun hän panee maata, niin katso, mihin paikkaan hän panee maata, ja mene ja nosta peitettä hänen jalkojensa kohdalla, ja pane siihen maata, ja hän sanoo sitten sinulle, mitä sinun on tehtävä. Ruut vastasi hänelle, minä teen kaiken, mitä sanot. Niin hän meni alas puimatantereelle, ja teki aivan niin kuin hänen anoppinsa oli häntä käskenyt. Ja Boas oli syönyt ja juonut. Ja kun Boas oli syönyt ja juonut, tuli hänen sydämensä iloiseksi, hän meni maata viljakasan ääreen. Ja Ruut tuli hiljaa ja nosti peitettä hänen jalkojensa kohdalla ja pani siihen maata. Puolen yön aikana mies säikähti ja kumartui eteenpäin ja katso, nainen makasi hänen jalkapohjissaan. Ja hän kysyi, kuka sinä olet? Hän vastasi, minä olen Ruut, palvelijattarisi. Levitä liepeesi palvelijattarisi yli, sillä sinä olet minun sukulunastajani. Hän sanoi, Herra siunatkoon sinua tyttäreni, sinä olet osoittanut sukurakkauttasi nyt viimeksi vielä kauniimmin kuin aikaisemmin, kun et ole kulkenut nuorten miesten jäljessä, et köyhien, etkä rikkaiten. Ja nyt tyttäreni, älä pelkää, kaiken mitä sanot minä teen, kaiken mitä sanot teen minä sinulle, sillä minun kansani portissa jokainen tietää sinut kunnialliseksi naiseksi. Totta on, että minä olen sinun sukulunastajani, mutta on vielä toinen sukulunastaja, joka on läheisempi kuin minä. Sitten tämä kertomus jatkuu, kuinka Boas sitten seuraavana päivänä meni sinne kaupungin porttiin, ja se toinen, joka oli läheisempi sukulunastaja, niin hän ei halunnut lunastaa Ruuttia, koska hän olisi turmellut oman perintöosansa, ja niin Ruutista tuli sitten Boaksen vaimo. Tässä on niinku esikuva tästä yljästä ja morsiamesta, eli seurakunnasta. Ja yljästä, joka rakastaa morsianta. Jeesus on meidän sukulunastajamme ja hän on levittänyt peittonsa meidän yllemme. Ja mistä sitten Noomi on esikuva, niin hän on niin kuin esikuva pyhästä hengestä, joka puhuu meille, mitä meidän tulee tehdä. Noomi aina sanoi Ruutille, että tee näin ja tee tuo, niin sitten sinä menestyt ja sitten sinä onnistut. Että menet tänä yönä sinne puimatantereelle ja nosta sitä peiton lievettä, niin siellä sinulle sanotaan, mitä sinun pitää tehdä. Noomi antoi aina Ruutille ohjeet. Ja pyhä henki antaa seurakunnalle ohjeet, mitä tulee tehdä. Ja mikä ihaninta, niin ylkä ja morsian kohtasivat puimatantereella. Siellä sadonkorjuun aikana Boas ja Ruut kohtasivat toisensa. Ja se on meille siitä esikuvaa, että Herra odottaa meitä, että kun hän tulee takaisin, että hän löytää meidät työn touhusta. Että hän löytää meidät voittamasta sieluja sieltä hänen elovainioltaan, hänen puimatantereltaan. Hän odottaa löytävänsä seurakunnan sieltä, sen todellisen morsiammen, silloin kun hän tulee. Hän ei odota, että morsian on jossakin piilossa voivottelemassa, että voi kun tämä aika on mennyt pahaksi, vaan hän odottaa, että me olemme ruokkimassa hänen kansansa ajallaan ja tekemässä hänen tahtoansa. Niin kuin Noomi puhui Ruutille, niin pyhä henki on voimallinen puhumaan sinulle ja minulle, että miten tässä ajassa Jumalan sotia soditaan ja hänen työtänsä tehdään. Nämä kaikki vanhan testamentin kirjoitukset on meille esikuvaa. Ne on esikuvaa meille Kristuksesta. Ne on esikuvaa siitä, että miten Jumala toimii. Minkälainen hänen suunnitelmansa on. Ja Ruutille kävi hyvin. Voisi sanoa vielä niin kuin voimakkaammin, että hänelle kävi erittäin hyvin. Hänestä tuli yksi Jeesuksen esiäideistä. Hänestä tuli Daavidin suvun semmoinen kanta-äiti. Ja tietysti Boaksesta sitten kanta-isä. Ja sieltä sitten polveutui sukupolvia Daavidin ja sitten polveutui Daavidista Jeesukseen sukupolvia. Eli Jumalan suuri suunnitelma täyttyi hänen elämässään. Mutta hänen täytyi tehdä valintoja silloin, kun sieltä lähdettiin sieltä Moabin maasta, niin Ruutin täytyi valita, että Noomi sanoi, että jääkää miniä tänne. Mutta Ruut oli päättänyt, että minä en jää tänne Moabin maahan, että minä haluan mennä näkemään sen kansan, mistä Noomi on tullut. Ja haluan mennä kohtaamaan sen Jumalan, jota Noomi palvelee. Se oli semmoinen uskon testi. Ja Orpa ei kestänyt tätä uskon testiä, vaan hän suuteli anoppiansa jäähyäisiksi ja kääntyi pois. Eli hän kääntyi takaisin sinne epäjumalien keskelle ja takaisin sinne Moabin maahan. Mutta Ruut päätti seurata Noomia. Meidänkin tulee päättää seurata Jeesusta pyhän hengen antamien ohjeiden mukaisesti. Kyllä tässä ajassa ihmiset antavat monenlaisia ohjeita ja neuvoja ja monta kertaa ne ohjeet ja neuvot nukuttavat seurakunnan. Mutta meidän täytyy henkilökohtaisesti avautua kuulemaan Jumalan pyhän hengen ääni, että mitä henki seurakunnalle sanoo ja mitä henki yksilönä juuri minun elämääni puhuu. Mikä on minun paikkani siellä Herran elovainioisilla siellä hänen puimatantereellaan? Miten minä voin kohdata yljän siellä puimatantereella? Anova saa ja etsivä löytää ja kolkuttavalle avataan. Jos me etsimme Herraa kaikesta sielusta ja kaikesta mielestä ja kaikesta voimasta, niin me myöskin löydämme hänet ja hänen suunnitelmansa. Ei Jumala ole kutsunut meitä sellaiseen pinnalliseen kristillisyyteen, että meidän tulee vain arvailla elämässämme, että mikä Jumalan tahto on. Ei Jumalan kanssa vaeltaminen ole semmoista, ei se ole mitään arvausleikkiä, vaan se on vaeltamista hengessä ja totuudessa. Mutta se Jumalan kanssa vaeltaminen, niin se vaatii aika ajoin uskon ratkaisuja ja uskon tekoja. Niin kuin me muistamme Abrahamin elämästä, niin tai hänen nimensä oli vielä Abraham silloin, niin hänen piti mennä Iisakin kanssa sinne Morian vuorelle. Hänen täytyi uskossa päättää, että kun kerta Jumala puhui, että nyt minä lähden Iisakin uhraamaan siellä Morian vuorella, vaikka lupaus oli tullut Iisakista, että hänestä tulee ne lukuisat jälkeläiset. Mutta sitten kun Abraham kohotti veitsen, niin sitten Jumala huusi taivaasta, että totisesti minä tiedän, että sinä pelkäät minua, etkä kiellä minulta mitään. Eikä sitten loppujen lopuksi Abrahamin tarvinnut Iisakia uhrata, vaan Jumala oli sitten varannut sinne jo uhrieläimen valmiiksi. Se oli tarttunut sarvistaan sinne pensaikkoon ja sen sitten Abraham uhrasi Jumalalle. Ja mitä se Iisak kuvaa meille tässä ajassa, niin meidän täytyy luovuttaa se koko oman tahdon tie ja kaikki omat suunnitelmat Jumalan käsiin ja hyljätä ne kaikki, mitkä meidän omasta mielestä on rakkaita. Ja hyljätä se tie, että minä teen sitä, mikä minun omasta mielestäni on oikein. Niin kun mä luin sen Raamatun jakeen tai kerroin sen jakeen, että siihen aikaan ei ollut kuningasta, niin israelilaiset tekivät kukin sitä, mikä heidän omasta mielestään oli oikein. No ei meillä Uuden liiton lapsilla, niin ei meillä ole puute kuninkaasta. Ei ihmiset tässä ajassa tee sen takia sitä, mikä heidän omasta mielestään on oikein, että heiltä puuttuisi kuningas. Meillä on Jeesus. Mutta mikä on sen puutostaudin nimi, että moni uskova tekee sitä, mikä hänen omasta mielestään on oikein, eikä löydä Jumalan suunnitelmaa? Niin yksi vastaus siihen kysymykseen voi olla, että tässä ajassa apostolit ovat hyvin harvinaisia ja Jumalan profeetatkin ovat hyvin harvinaisia. Ja jos Jumalan apostolit puuttuvat ja Jumalan profeetat puuttuvat, niin silloin seurakunnalta puuttuu elämisen edellytykset. Tuo Juhani veli vähän vieraili siellä jo siellä minun listaani Efesolaiskirjeen 4. luku. Ja täällä lukee sillä tavalla, jakeessa 11. Ja hän antoi muutamat apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi, tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi, palveluksen työhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Kunnes me kaikki pääsemme yhteyteen uskossa ja Jumalan pojan tuntemisessa täyteen miehuuteen Kristuksen täyden iän määrään. Ette menä olisi alaikäisiä, jotka ajelehtivat ja joita viskellään kaikissa opintuulissa ja ihmisten arvopelissä ja eksityksen kavallissa juonissa, vaan että me totuutta noudattaen rakkaudessa kaikin tavoin kasvaisimme häneen, joka on pää, Kristus, josta koko ruumis yhteen liitettynä ja koossa pysyen jokaisen jänteensä avulla kasvaa rakentuakseen rakkaudessa sen voiman määrän mukaan, mikä kullakin osalla on. Eli tässä sanotaan, että hän toi toiset apostoleiksi, toiset profeetoiksi, sitten tuli evankelistat ja paimenet ja opettajat, ja sitten alettiin varustamaan pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön. Mutta jos puuttuu apostolit ja puuttuu profeetat ja puuttuu nämä muutkin palvelusvirat, niin pyhät ei voi varustautua palveluksen työhön ja tulla täysin valmiiksi palveluksen työhön. Ei hengen lahjatkaan, me voidaan ajatella, että me rukoillaan niitä ja ne putoaa suoraan taivaasta, mutta ei ne putoa suoraan taivaasta, vaan me näemme Jumalan sanasta, että ne oli hyvin pitkälle kytketty tähän apostolin palvelutehtävään tai sitten hänen valtuuttamiensa ja siunaamien ihmisten palvelutehtävään. Esimerkiksi Samariassa me näemme, että tai Efesossa, kun apostolit meni sinne ja laski kädet ihmisten päälle, niin ne sai pyhän hengen ja jossakin paikassa ne profetoi ja tapahtui monenlaisia asioita, mutta ne ei pudonnut ne hengen lahjatkaan suoraan taivaasta. Vaan apostolit meni käynnistämään sen työn kullakin paikkakunnalla. Ja sitten siellä alkoi opetus toimia ja sitten siellä alkoi seurakunta kasvamaan pyhän hengen virvoittavasta vaikutuksesta. Ja tänä aamuna vähän rukoilin ja ajattelin näitä asioita ja tulin sellaiseen lopputulokseen, että vahvat organisaatiot tässä ajassa ovat ottaneet apostolin paikan. Mutta eihän kylmä organisaatio voi olla apostoli. Apostolihan on henkilö tai profeetta on henkilö, ei organisaatio voi korvata sitä. Ulkoisesti näyttää, että hyvin vahvasti organisaatio kristillisyys, että se on vahvoissa käsissä. Itse asiassa se on vahvoissa käsissä, mutta se on väärissä käsissä, kun se on lihan käsissä. Jumalan seurakunta toimii pyhässä hengessä. Ja miten mä pystyn todistamaan tämän, että tämäkin aika tarvisi apostolia, niin me nähdään esimerkiksi täältä apostolien tekojen 5. luvusta, että Jumalan tuomio oli kytketty apostolin läsnäoloon. Ja se on täällä luvussa 5, apostolien teot luku 5. Ja sen alusta. Mutta eräs mies nimeltä Ananias ja hänen vaimonsa Safira myivät maatilan, ja mies kätki vaimonsa tieten osan hinnasta, ja osan hän toi ja pani apostolien jalkojen eteen. Mutta Pietari sanoi, Ananias, miksi on saatana täyttänyt sinun sydämesi niin, että koetit pettää pyhää henkeä ja kätkit osan maatilan hinnasta? Eikö se myymätön ollut sinun omasi, ja eikö myynnin jälkeenkin sen hinta ollut sinun? Miksi päätit sydämessäsi tämän tehdä? Et sinä ole valhetellut ihmisille, vaan Jumalalle. Kun Ananias kuuli nämä sanat, kaatui hän maahan ja heitti henkensä, ja suuri pelko valtasi kaikki, jotka sen kuulivat. Ja nuoret miehet nousivat ja korjasivat hänet ja kantoivat hänet pois ja hautasivat. Noin 3 hetken kuluttua hänen vaimonsa tuli sisään, eikä tiennyt, mitä oli tapahtunut. Niin Pietari kysyi häneltä, sano minulle, siihenkö hintaan te myitte maatilan? Hän vastasi, kyllä, juuri siihen hintaan. Mutta Pietari sanoi hänelle, miksi olette yksissä neuvoin käyneet kiusaamaan Herran henkeä? Katso niiden jalat, jotka hautasivat sinun miehesi, ovat oven takana ja he kantavat sinutkin pois. Niin hän heti kaatui hänen jalkojensa eteen ja heitti henkensä. Ja kun nuorukaiset tulivat sisään, tapasivat he hänet kuolleena, kantoivat pois ja hautasivat hänet hänen miehensä viereen. Ja suuri pelko valtasi koko seurakunnan ja kaikki ne, jotka tämän kuulivat. Ja apostolien kätten kautta tapahtui kansassa monta tunnustekoa ja ihmettä. Ja he olivat kaikki yksimielisesti koolla Salomon pylväskäytävässä. Eli me näemme, että Ananias ja Safira koittivat pettää Jumalan pyhää henkeä. Mutta se ei onnistunut, vaan se paljastui Pietarille, että tässä on petos. Osa siitä maatilan hinnasta onkin kätketty. Ananialla ja Safiralla olisi ollut ihan vapaa valinta pistää osa rahoista sivuun ja tuoda osa Jumalan eteen ihan hyvällä omalla tunnolla, mutta he halusivat näyttää, että me uhraamme enemmän, mitä todellisuudessa tapahtui. He halusivat pistää vähän jemmaan. Me olemme nähneet tässä ajassa paljon suurempia rikkeitä ja paljon suurempia petoksia tehtävän uskovienkin keskuudessa, mitä Ananian ja Safiran synnit olivat. Mutta ei kuolema ole seurannut näitä ihmisiä. Ja se johtuu siitä, että jo apostolin palvelutoimi noussut tässä ajassa siihen täyteen voimaan ja voiteluun, että myöskin Jumalan tuomio tulisi. No joku ajattelee ja kysyy tänään ehkä siellä hiljaa sydämessään, että no miksi sen Jumalan tuomion sitten pitää tulla? Raamatun mukaan kaiken synnin pitää tulla tuomittavaksi. Ja jos me odotamme, että herätys todella tulee, niin täytyy myöskin puhua tuomion Jumalan, joka tuomitsee kaiken synnin ja kaiken välinpitämättömyyden ja kaiken saastan meidän keskellämme. Sillä meitä kutsutaan Jumalan pyhiksi. Ja meidän niin kuin uskon tavoite on se, että me kasvamme vanhurskaudessa, että me pyhittäydymme, että Jumalan aseen kantajat pyhittäytyvät. Ja ne vahvat organisaatiot, jotka on ottaneet apostolin paikan, niin ei ne kykene välittämään Jumalan tuomiota. Jumalan tuomio kuuluu myöskin tänne Uuden liiton seurakuntaan, niin me voidaan väistää sitä, eikä, vaikka me sanottaisikin, että ei Herra, me haluta sitä, niin se joskus tulee kuitenkin. Ja moni odottaa sitä hetkeä, että pimeä maailma tuomitaan ensin. Mutta Raamattu antaa toisenlaisen marssijärjestyksen. Raamattu sanoi, että aika on tuomion alkaa Jumalan huoneesta. Se alkaa meidän keskeltämme. Meidän täytyy tiedostaa se, että jonain päivänä myöskin tuomion Jumala puhuu myöskin Uuden liiton seurakunnan keskellä. Me ei voida vetäytyä sinne organisaation suojiin ja sanoa, että me ollaan täällä, että täällä on tämä meidän apostoli. Ei me voida mennä sinnekään piiloon silloin, kun Jumalan tuomion aika koittaa. Se tulee vääjäämättömästi jo eräänä aikakautena, eräänä hetkenä, ja minä uskon, että se tulee pian. Ja kaiken synnin tulee tulla tuomittavaksi, että Jumalan pyhyys pääsee täydessä voimassa laskeutumaan seurakunnan keskelle. Minä en voi Jumalan palvelijan sanoa, että minä olen tyytyväinen tähän hengelliseen elämään, mikä nyt on. Ja miksi minä en ole tyytyväinen, niin minä en näe vielä rampojen nousevan ja kuolleitten heräävän. Ei ole vielä täysi voima ja voitelu meidän keskellämme. Ja miksi minä haluan, tai miksi Jumalan sana osoittaa sen, että täyteen apostolisen seurakunnan voimaan kuuluu kuolleittenkin herättäminen ja rampojen nouseminen, niin se on kysymys todistusvoimasta. Eli jälleen me tulemme samaan kysymykseen, kun me tulemme pyhien yhteyden kohdalla, että jos sitä ei ole, niin on kysymys kadotukseen menevistä sieluista. Ja kun me tulemme käsitteeseen todistuksen voima, niin tulemme samaan kysymykseen, on kysymys kadotukseen menevistä sieluista. Jos meidän keskellämme ei ole täyttä todistuksen voimaa, niin silloin meillä ei ole täyttä haastetta tarjota pimeän maailman keskelle. Meillä ei ole osoittaa täyttä Kristuksen valkeutta sinne. Tarvitaan täysi voima ja voitelu. Minä kuuntelin sellaista kasettia, missä edesmennyt Jumalan apostoli Toimi Yrjölä oli jossakin siellä Intian itäpuolella, hän oli jollakin saarella sieltä. Itse asiassa hän oli semmoisen ison kalastajaveneen kanssa, niin hän oli menossa toiselle saarelle julistamaan evankeliumia, mutta sitten hän näki, kuinka sieltä taivaanrannalta tuli aalto, iso aalto, ja hän sitten sen ensimmäisen aallon, niin hän vielä käänsi veneen sitä aaltoa vastaan, mutta sitten kun hän näki, että seuraava tulee vielä suurempana, niin hän tiesi, että nyt jos ei hän käännä tätä laivaa menemään myötäsuuntaan, niin silloin käy huonosti. Ja hän käänsi sitten sen laivan menemään siihen suuntaan, kun aalto vei. Ja aalto vei hänet sellaiselle saarelle, missä hän ei koskaan ollut käynyt. Hänellä oli niitä työtovereita ja tulkkia mukana. Ja sitten he tulivat sinne saarelle ja tapasivat siellä sitten näitä paikallisia hinduasukkaita. Ja sitten he kysyivät lupaa, että saadaanko me laittaa evankeliumistelta pystyyn. Ensin sieltä tuli lupa, mutta sitten tuli kielto sen takia, että juuri sinä samana päivänä tuon saaren kyläpäällikön sisko oli kuollut ja siellä oli suruaika ja sanoi, että ei nyt saa laittaa telttaa pystyyn. Sitten Toimi lähetin kysymään, että saako hän lähti tulla sinne sen päällikön sisaren hautajaisiin. Niin ensin sieltä tuli sana, että saa tulla, mutta sitten tuli toinen lähetti, joka sanoi, että ei saa sinnekään tulla. Mutta sitten tuo Toimi veljen sydämessä soi sana, koko päivän se oli soinut, että usko se vaan, kaikki mahdollista on. Ja sitten hän päätti, että hän menee sinne kyläpäällikön siskon hautajaisiin siitäkin huolimatta, vaikka toinen lähetti oli tullut sanomaan, että ei saa tulla. Sitten hän oli niitä ystäviä siinä mukana ja osa kääntyi siellä kyläpäällikön talon portilla pois, sanoi, että ei sinne voi mennä, että ne tappavat meidät. Mutta sitten yksi lähti hänen kanssaan, joka osasi tätä hindujen kieltä, ja Toimi meni sinne kaikkien itkevien ihmisten keskeltä läpi sinne ruumiin viereen ja polvistui rukoilemaan. Mutta sitten tuli ongelma, kun tuo tulkki ei suostunut millään kääntämään sanaa Jeesus. Toimi joutui oikein kovistelemaan sille tulkille, kun se pelkäsi, että käännät myöskin sanan Jeesus. Ja sitten kun tulkki suostui kääntämään sanan Jeesus hindun kielelle, niin silloin laskeutui Jumalan voima ja siihen ruumiiseen tuli elämä. Se ruumis oli laitettu jo kapula suuhun ja kädet oli sidottu paikallisen tavan mukaan. Se oli valmiiksi vietäväksi heti poltettavaksi, kun ne valitusmenot olisivat loppuneet. Mutta kun Jumalan voima laskeutui ja se ruumis alkoi liikkumaan, niin sieltä oikein ihmisiä ryntäsi oikein ryntäämällä päästämään sitä suukapulaa irti. Ja tuon hintunaisen ensimmäiset sanat, vaikka hän ei ollut koskaan elämässään kuullut sanaa Jeesus, niin kun suukapula otettiin pois, niin ensimmäiset sanat oli, että kiitos Jeesus, ja hän taputti käsiään. Hän tiesi ja tiedosti sen nimen, jossa hänet herätettiin kuolleista. Hän pääsi tulemaan sieltä helvetin porteilta takaisin. Ja mitä siitä seurasi, että tämä yksi kuollut heräsi? 20 vuotta myöhemmin siinä samassa paikassa vielä saarnattiin evankeliumia. Ja ihmiset sen saman ihmeen takia halusivat tulla nimenomaan näkemään sen paikan ja kuulemaan Jumalan sanaa. Siitä yhdestä ihmeestä riitti 80 vuodeksi todistettava ja riittää vieläkin, että minäkin saan täälläkin vielä kertoa siitä. Eli me tarvitaan tämä apostolien voima ja voitelu todistukseksi, että sielut kääntyvät. Jossakin siellä muistaakseni se oli Intiassa, kun T.L. Osborne oli siellä saarnaamassa ja paikallinen Buddhan pappi tuli sitten pilkkaamaan häntä ja väittelemään näistä uskon kysymyksistä, niin T.L. Osborne sanoi, että ei minua kiinnosta väittelyt, mutta saat itse valita tuolta yleisön joukosta, kenet tahansa sokea löydät sieltä ja tuot tänne esille tänne alttarille tai tänne lavalle tuo sokea ja rukoile sinä ensin Buddhaa niin kauan kuin haluat ja ilmoita sitten minulle, kun olet lopettanut rukouksesi. Ja Buddhan palvelijat pappi toi sieltä sitten sokean ja rukoili aikansa, mutta mitään ei tapahtunut. Ja sitten T.L. Osborne rukoili Jeesuksen nimessä ja sokea sai näkönsä. Ja tuo Buddhan pappi meni hiljaisena pois sieltä yleisön keskitse eikä puhunut mitään. Me tarvitsemme todistuksen voiman. Jeesuksen nimessä ja veressä on todistuksen voima. Tämä aika tarvitsee elävän ja voimallisen todistuksen Kristuksesta, Jeesuksesta. Meidän tulee osoittaa pimeälle maailmalle, että me emme palvele kuollutta Jumalaa, vaan me palvelemme elävää Jumalaa. Minä haluan oikein haastaa, niin kuin Ruut oli siellä kohtaamassa Booaksen, kohtaamassa Yljän siellä elopellolla, niin minäkin haluan haastaa sinut oikein sinne Kristuksen elopellolle jouduttamaan Jeesuksen tulemusta. Älä jää sinne omaan kämppääsi voivottelemaan, että voi kun tämä aika on paha ja voi kun Jeesus tulisi pian, vaan sinä voit vaikuttaa siihen Jeesuksen tulemukseen voittamalla sieluja. Sinä voit jouduttaa hänen tulemusta. Sielujen voittaminen pitää jokaisen uskovan palavana. Wotsman Nee, vaikka hänellä oli paljon työtä opettaa siellä Kiinassa seurakuntia, niin hän piti semmoisena kunnia-asianaan, että hän joka päivä todisti 2-4 uskomattomalle ihmiselle Jeesuksesta. Ja hän sanoi, että se pitää minut tuoreena. Jos sinä haluat olla palavalla paikalla Jeesuksen tulemukseen asti, niin kerro joka päivä jollekin ihmiselle Jeesuksesta. Kerro silloin, kun näet, tai soita jollekin ihmiselle ja kerro Jeesuksesta, tai kirjoita, käytä näitä kaikkia kanavia. Ja jos sinulla on internetti, niin kerro vaikka internetin kautta jollekin ihmiselle joka päivä Jeesuksesta. Se pitää sinut palavana. Meillä on olemassa tuoreustakuu, jos me oikein sen ymmärrämme. Mutta jos me nukahdamme, ja jos me olemme kiinnostuneet kaikesta muusta kuin sielujen voittamisesta, niin me olemme silloin siellä tyhmien, ymmärtämättömien neitsyitten joukossa. Uskon päämäärä on sielujen pelastus. Meidän ei tulisi koskaan unohtaa tätä uskon päämäärää. Me tarvitsemme todistuksen, voiman ja voitelun. Ja meitä oikein kehoitetaan kantamaan hyvässä työssä hedelmää Kristukselle. Katsotaan vielä joitakin ajatuksia täältä Kolossalaiskirjeen 1. luvusta. Vähän kadoksissa, mutta kyllä se täältä löytyy. Sen alusta. Paavali Jumalan tahdosta Kristuksen Jeesuksen apostoli ja veli Timoteus, Kolossassa asuville pyhille ja uskoville veljille Kristuksessa. Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän isältämme. Me kiitämme Jumalaa, Herramme Jeesuksen Kristuksen Isää, aina kun rukoilemme teidän edestänne. Sillä me olemme saaneet kuulla teidän uskostanne Kristuksessa Jeesuksessa ja rakkaudesta, mikä teillä on kaikkia pyhiä kohtaan. Me kiitämme häntä sen toivon tähden, joka teille on talletettuna taivaissa, ja jossa jo ennen olette kuulleet sen evankeliumin totuuden sanassa, joka on tullut teidän tykönne, niin kuin se on myös kaikessa maailmassa, missä se kantaa hedelmää ja kasvaa, samoin kuin teidänkin keskuudessanne, siitä päivästä alkaen, jona te kuulitte ja opitte tuntemaan Jumalan armon totuudessa. Eli tässä osoitetaan, että evankeliumi kantaa hedelmää ja kasvaa, että se kaikessa maailmassa. Eli meitä on kutsuttu viemään evankeliumia eteenpäin, joka kantaa hedelmää. Jatketaan tästä eteenpäin, jae 7. Niin kuin te se opitte Epafraalta, meidän rakkaalta kanssapalvelijaltamme, joka on uskollinen Kristuksen palvelija teidän hyväksenne, joka myös on kertonut meille teidän rakkaudestanne hengessä. Sen tähden mekään siitä päivästä alkaen, jona sen kuulimme, ole lakanneet teidän edestänne rukoilemasta ja anomasta, että tulisitte täyteen hänen tahtonsa tuntemista kaikessa hengellisessä viisaudessa ja ymmärtämisessä, vaeltaaksenne Herran edessä arvollisesti, hänelle kaikessa otollisesti, kaikessa hyvässä työssä hedelmää kantain ja kasvain Jumalan tuntemisen kautta, ja hänen kirkkautensa väkevyyden mukaan kaikella voimalla vahvistettuina olemaan kaikessa kestäviä ja pitkämielisiä ilolla. Kiittäen Isää, joka on tehnyt teidät soveliaiksi olemaan osalliset siitä perinnöstä, mikä pyhillä on valkeudesta. Häntä, joka on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan poikansa valtakuntaan. Hänessä meillä on lunastus, syntien anteeksi saaminen. Ja hän on näkymättömän Jumalan kuva, esikoinen ennen kaikkea luomakuntaa. Eli tässä puhutaan uudelleen tästä hedelmän kantamista jakeessa 10, vaeltaaksenne Herran edessä arvollisesti, hänelle kaikessa otollisesti, kaikessa hyvässä työssä hedelmää kantaen ja kasvain Jumalan tuntemisen kautta. Eli meitä kutsutaan kantamaan hedelmää hyvissä töissä. Me tiedetään, että ihminen siinä omassa lihassaan voi kantaa hedelmää eikä tehdä sellaisia hyviä tekoja, jotka miellyttävät Jumalaa, vaan ne hyvät työt ja teot, mistä tässä puhutaan, niin ne on niitä, jotka on Kristuksessa tehnyt. Eli niitä voisi kuvata sillä tavalla, että ne on niitä hyviä töitä, joihin Kristus on saanut antaa inspiraation meidän sydämeemme. Että hän on saanut vaikuttaa meissä tekemistä ja tahtomista. Koska se vanha Aatami saattaa tehdä joitakin asioita ylpeyden tähden tai sen tähden, että toisetkin huomioisivat, mutta ne ei ole niitä hyviä tekoja, jotka kantavat hedelmää. Mutta niissä teoissa, joissa Kristus kirkastuu, niin niissä tulee sitä hyvää hedelmää, jos hän on saanut olla sen kaiken alkulähde, kaiken sen inspiraation antaja, innoittaja, voisi käyttää tätäkin sanaa. Eli me tarvitaan sitä sellaista, niin kuin Ruut sai kokea sitä täsmällistä ja tarkkaa puhetta, että mitä Noomi hänelle puhui. Niin me tarvitaan sitä täsmällistä ja tarkkaa puhetta, mitä Jumalan pyhä henki meille puhuu. Noomi puhui sellaisia tarkkoja yksityiskohtaisia ohjeita Ruutille, että kun sinä teet tämän näin ja noin, niin sitten sinun käy hyvin. Ja sitten sukulunastaja lunastaa sinut. Pyhä henki puhuu seurakunnalle myöskin tässä ajassa täsmällistä ja tarkkaa kieltä. Teen näin ja teen noin. Puhuu yksilölle ja puhuu seurakunnalle. Kun sinä teet tässä näin, niin se kantaa hyvää hedelmää. Ja jos sinä teet tuon valinnan, niin sitten sinun käy huonosti, mutta jos sinä teet tämän valinnan, niin sinun käy hyvin. Pyhä henki puhuu tässä ajassa. Jeesus sanoi, että minun lampaani kuulevat minun ääneni. Eli Jumalan tai Jeesuksen lampaat kuulevat hänen äänensä. Meidät on oikein niin kuin kutsuttu kuulemaan hänen äänensä. Eli ei Jumalan äänen kuuleminen tässä ajassa, niin se ei saisi olla harvinaisuus, vaan kaikki Jumalan lapset on kutsuttu kuulemaan Jumalan pojan ääni. Ja hän lupaa johdattaa meitä, kun me kuljemme rukoillen. Hän antaa johdatusta meille, jos me kuljemme rukoillen ja jos me pidämme korvamme avoimina kuulemaan Jumalan äänen. Mutta Jumalan ääntä ei voi kuulla, jos ei virittäydy sille aaltopituudelle, millä Jumala puhuu. Niin kuin eräs julistaja sanoi, että jos sinun elämäsi anteeni ole viritetty sille aaltopituudelle, millä Jumala puhuu, niin sinä et voi kuulla Jumalan ääntä. Jos sinä olet rakastunut tähän maailmaan, tai sinä elät synnissä, niin se rajoittaa sinua kuulevasta Jumalan pojan ääntä. Siellä Raamattu sanoi, että synti erottaa elävästä Jumalasta. Mitä enemmän on syntiä, niin sen enemmän tapahtuu erottumista elävästä Jumalasta. Maailman henki yleensä, niin se on erottamassa elävästä Jumalasta ja estämästä hänen äänensä kuulumista. Sitten tässä ajassa ehkä se korostuu se Raamatun sana, että kun sinun silmäsi on terve, niin koko sinun ruumiisi on valaistu. Me voidaan tässä ajassa nähdä pahoja asioita, mutta me voidaan nähdä myöskin hyviä asioita, jos me katselemme Kristusta. Uskova voi katsella vääriä asioita. Ja silloin, jos silmä ei olekaan terve, niin silloin se on sairas. Jos kerta näin päin, ensin Raamattu sanoo, että kun sinun silmäsi on terve, niin koko sinun ruumiisi on valaistu. Jos sen kääntää toisinpäin, että jos sinun silmäsi on sairas, niin koko sinun ruumiisi on pimeydessä. En usko, että tee väkivaltaa Jumalan sanalle, jos esitän myöskin tämän vaihtoehdon, tämän vastakohdan. Minä olen jotenkin järkyttynyt, kun mä kierrän uskovissa perheissä, niin monessa perheessä, niin vaikka menee sinne tässä joskus illan suussakin, niin siellä on televisio auki ja siellä murhataan ja siellä tapetaan ja siellä varastetaan ja siellä tehdään huorin ihan keskellä kirkasta päivää. Ja jos uskova katsoo sitä aikansa, niin hänen ruumiinsa on pimeydessä. Tai sitten sinä voit siellä valintamyymälän kassalla, niin sinä voit pysähtyä liian pitkäksi aikaa katsomaan vääriä asioita ja sinun ruumiisi on pimeydessä. Me olemme valintojen edessä tässä ajassa. Mä olen monta kertaa julistanut ja opettanut, monta kertaa ihmiset kysyvät, että mikä on syntiä? Tietysti voisi sanoa yleisesti näin, että kaikki mikä erottaa elävästä Jumalasta, niin se on syntiä. Koska Raamattuni osoittaa, että synti erottaa hänestä. Mutta sinä voit ajatella myöskin niin, että jos et sinä tiedä kerta kaikki, jos olet jo niin sokaistunut, että mikä on syntiä, niin sinä voit niissä elämän tilanteissa, mitä sinä teet, niin sinä voit kysyä, että tekisikö Jeesus tällä tavalla, jos hän olisi nyt vaeltamassa täällä maanpäällisen vaelluksensa aikana. Ja kyllä, jos ei sinun sydämesi ole aivan paatunut, niin sinun sydämesi vastaa jotakin, kun sinä asetat Jeesuksen niiden paikalle. Jos sinä olet siellä katsomassa sitä lännen vilmiä, missä murhataan, ja istut siellä nojatuolissasi, ja sitten sä ajattelet, että tekisikö Jeesus tällä tavalla, niin mä uskon, että sydämessä on, että ei se Jeesus tuhlaisi aikaansa sitä lännen vilmin katselu ja murhaamisen katselemisen. Silloin sä tiedät, että no ei Jeesuskaan tee, niin päätä sinäkin, että minäkään teen. Eli aseta Jeesus sinne elämäsi tilanteiden paikalle ja kysele, että tekisikö Jeesus tällä tavalla. Ja kyllä sinun sydämesi vastaa jotakin, jos et sinä ole aivan paatunut. Eli kannattaa esittää sellaisia kysymyksiä omassa elämässä. Tekisikö Jeesus tällä tavalla kuin minä teen? Ja kyllä sieltä sydämen sisältä nousee vastaus, että kyllä tai ei. Nämä hengelliset asiat, ne on hyvin pitkälle sellaisia valintakysymyksiä, joissa sanotaan kyllä tai ei. Ne on hyvinkin mustavalkoisia, jos ajatellaan, että hän on siirtänyt meidät pimeydestä valkeuteen, rakkaan poikansa valtakuntaan. Ja hän kateuteen asti halajaa henkeä, jonka hän on asettanut meidän sisimpäämme sidetiksi lunastuksen päivään saakka. Hän on siirtänyt meidät valkeuteen, mutta Raamattu varoittaa meitä, että älkää antako sitoa itseänne uudelleen orjuuden ikeiseen. Vaikka hän on siirtänyt meidät pimeydestä valkeuteen, niin me voimme silti valita väärin ja mennä takaisin sinne pimeyteen. Niin kuin Simpson oli saanut sen nasiirin voitelun ja hän teki väkeviä ihmeitä, niin sitten kuitenkin haureuden henki sai hänen elämässään täyden yliotteen ja se maksoi hänelle paljon. Haureus maksoi Simpsonille molemmat silmät. Hän menetti siellä molemmat silmät ja hänen täytyi jauhaa siellä vankilassa. Mutta silti Simpsonin nimi on siellä Uudessa testamentissa hebrealaiskirjeessä uskon sankarien joukossa. Ja miksi se on siellä, niin hän lopussa turvasi Jumalaan. Hän pyysi lopussa siellä armoa Jumalalta ja sanoi, että Herra voitele minut aina minun vielä yksi kerta tehdä jotakin, että minä saan kostaa vilistealaisille molemmat silmäni. Ja Jumala salli sen, että hän nojasi niihin pilareihin, kun vilistealaiset juhli siellä. Ja sitten hän itse kuoli siellä sen sortuvan rakennuksen alle, mutta hän turvasi Jumalaan. Mutta jos uskova luopuu vanhurskaudesta ja lähtee seuraamaan sieluvihollisen tahtoa eikä koskaan palaa, niin Raamattu sanoi, että sitä hänen vanhurskauttaan ei ensinkään muisteta. Vaikka sä olisit 10 vuotta vaeltanut vanhurskaudessa ja tehnyt oikeita asioita, sinä luvut pois, niin sinun mittarisi nollataan kokonaan. Sinä menetät sen koko 10 vuoden vanhurskauden ajan, jos sinä lähdet seuraamaan sieluvihollista saatanaa, etkä palaa siltä tieltä. Tässä ajassa on suuri luopioiden joukko. Ja se, joka seisoo, niin katsokoon, ettei hän kaatuisi. Ja minulla on täällä vielä Jumalan sana tälle televisiosukupolvelle ja myöskin kaikille videoiden katselijoille ja kaikille saastan lukijoille, niin minä luen täältä tällaisen sanan tätä Jesajan kirjan 33. luvusta jakeesta 15. Joka vanhurskaudessa vaeltaa ja puhuu sitä, mikä oikein on, joka halveksii väärää voittoa, jonka käsi torjuu lahjukset luotaan, joka tukkii korvansa kulmasta veritöitä ja sulkee silmänsä näkemästä pahaa. Hän on asuva kukkuloilla, kalliolinnat ovat hänen turvansa, hänelle annetaan hänen leipänsä, eikä vesi häneltä ehdy. Sinun silmäsi saavat katsoa kuningasta, hänen ihanuudessaan, saavat nähdä avaran maan. Sinun sydämesi, tai lopetetaan tähän, sinun silmäsi saavat nähdä avaran maan. Eli tässä puhutaan, että jos me tukimme korvamme kuulemasta veritöitä ja suljemme silmämme näkemästä pahaa, niin me saamme nähdä kuninkaan hänen ihanuudessaan. Saamme asua kukkuloilla ja kalliolinnat ovat meidän turvamme ja meille annetaan meidän leipämme ajallemme, eikä vesi ehdy. Ja sinun silmäsi saavat katsoa kuningasta hänen ihanuudessaan. Jos me suljemme korvamme näiltä pahoilta tai suljemme silmämme pahoilta asioilta ja suljemme korvamme veriteoilta, me saamme nähdä Jeesuksen hänen ihanuudessaan. Nämä on valintakysymyksiä, että joko meidän temppelissä on valo tai siellä on pimeys. Jos me näemme väärin tai kuulemme väärin, niin me elämme pimeydessä. Ja me vain suullamme sanomme, että me vaellamme valkeudessa, mutta jos meiltä puuttuu vanhurskaus, jos me sallimme sieluvihollisen käyttää meidän silmiä ja korvia, niin me vielä vaellamme pimeydessä, vaikka me sanomme vaeltavamme valkeudessa. Silloin me olemme niitä ihmisiä, joita Frank Mangs näki, että ne olivat siellä tien sivussa. Ne luulivat olevan tiellä, mutta ne olivat penseyden hengen valtaamia. Tässä ajassa on suuri vaara langeta penseyden hengen valtaan. Tässä ajassa on suuri valta vaipua sellaiseen passiivisuuteen ja sanoen vaan, että tulee Herra Jeesus ja jäädä tekemättömäksi, voimattomana vain katselemaan jumalatonta maailman menoa. Ja siitä on esikuvana Lootin elämä. Hän oli siellä Sodoman porteissa, mutta ei hänellä itsellään ollut enää voimaa murtautua sieltä synnin keskeltä ulos. Tarvittiin Abrahamin vanhurskaat rukoukset ja vanhurskaat puheet. Ja tässäkin puhutaan siitä, että joka puhuu sitä, mikä on oikein. Me voimme puhua väärin, mutta meidät on kutsuttu puhumaan oikein. Me voimme puhua kukin lähimmäisestämme väärin, mutta Raamattu sanoo, että puhukaa kukin totta lähimmäisestänne. Puhukaa ja ajatelkaa sitä, mikä on kunnioitettavaa, mikä on rakastettavaa, mikä hyvältä kuuluvaa. Sitä jos ajattelee, sitä myöskin puhuu, mikä on rakastettavaa ja mikä on hyvältä kuuluvaa. Mutta jos me emme todella odota Jeesusta takaisin tulevaksi, niin silloin me alamme lyömään kanssa palvelijoita. Ja silloin meidän Herramme tulee yllättäen meille. Niin kuin tuossa tekstissä, mistä aloimme, tämä ympyrä on kiertäytymässä umpeen, niin siinä Matteuksen evankeliumin 20. luvussa puhuttiin siitä, että sellaiselle palvelijalle, joka alkaa lyömään kanssa palvelijoita, niin hän alkaa juopumaan juopuneiden kanssa ja hänen Herransa tulee hänelle yllättäen. Meitä on kutsuttu puhumaan oikein ja meitä on kutsuttu rakastamaan kukin lähimmäistämme. Rakastamaan ilman vaatimusta, ilman ehtoja. Liian usein me vaellamme lihassa ja päättelemme, että kun tuo ihminen muuttuisi toisenlaiseksi, minä voisin rakastaa häntä. Mutta jos Jeesus tekisi samalla tavalla, niin kuka silloin kestäisi? Kuka silloin seisoisi pystyssä, jos hän valikoisi, että toi ei vailla aivan täsmällisesti, minä hylkään hänet. Mutta hän sanoi, en minä sinua hylkää, en minä sinua jätä. Jos me päätämme pysyä hänessä, niin hän ei omalta puoleltaan hylkää, mutta pieni ihminen voi joutua luopumuksen tilaan ja hyljätä hänet. Mutta Jeesus ei omalta puoleltaan hylkää. Mä luen vielä uudelleen tästä Matteuksen evankeliumin 24. luvusta. Jae 48. Mutta jos paha palvelija sanoo sydämessään, minun herrani viipyy ja rupeaa lyömään kanssa palvelijoitaan ja syö ja juo juopuneiden kanssa, niin sen palvelijan herra tulee päivänä, jona hän ei odota, ja hetkenä, jota hän ei arvaa. Eli sille pensialle uskovalle, tai synnyssä elävälle uskovalle, Jeesus tulee sellaisena hetkenä, että hän ei ole valmis. Tyhmille neitsyille Jeesus tuli juuri silloin, kun heillä ei ollut lampussa enää öljyä jäljellä. Ja viisaat lähtivät hänen kanssaan häihin. Me voimme päättää pysyä palavalla paikalla. Ja yksi sen tuoreustakuun varmistus on siinä, että me todistamme Jeesuksesta Kristuksesta. Mutta sitten on tuoreustakuuta myös se, että kun niitä pahoja asioita näytetään tai puhutaan, niin sinä suljet korvasi tai suljet silmäsi tai käännät pääsi näkemästä niitä. Sillä ihmisen elämä on sitä, mitä hän näkee ja mitä hän kuulee, niin hän on sitä täynnä. Mutta jos me kuulemme Jumalan sanaa ja puhumme Jumalan sanaa, niin me olemme sitä täynnä. Ja sanasta lähtee elämä. Ja sana on ihmisten valkeus. Ja me hiljennymme rukoukseen. Rakas taivaan Isä, tulemme eteesi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja Isä, me annamme tälle paikkakunnalle armoa Jeesuksen nimessä. Isä, ettei tällä paikkakunnalla olisi Jerusalemin kohtalo. Että Jerusalemissa, Herra, sinä et voinut koota sinun lapsiasi yhteen niin kuin kana haluaa koota poikasensa siipiensä alle. Herra, me annamme armoa, että se Korpilahden kohdalla olisi mahdollista. Herra, että sinä voit koota poikasesi yhteen, koota sinun lapsesi yhteen rakastamaan teossa ja totuudessa. Rakastamaan vilpittömässä, veljellisessä rakkaudessa, rakkauden tekojen kautta. Niin Herra, ettei rakkaus jää voimattomaksi, vaan Isä, me pyydämme, että siihen rakkauteen, mitä pyhillä on, että niitä puheita seuraa myöskin teot. Isä, että siihen rakkauteen tulee voima Jeesuksen Kristuksen nimessä. Isä, me annamme koko sinun seurakunnallesi, jokaiselle verelle pestylle, Jumalan lapselle armoa tällä paikkakunnalla. Kuulla Jumalan pojan ääni ja toimia sillä tavalla, kun Isä, sinun suunnitelmasi on. Isä, avaa sinun kansasi, lasten korvat kuulemaan sinun äänesi. Ja avaa sinun kansi lasten suu puhumaan sinun ääntäsi, puhumaan sinun tahtoasi, puhumaan sitä, mikä oikein on. Halleluja. Ja Isä, sinä näet, jos täälläkin on joku, joka on lankemuksen tilassa, joka on langennut pois vanhurskaudesta, niin Herra, anna tuon ihmisen nousta jälleen, niin kuin sana sanoi, että vanhurskas lankeaa, mutta hän nousee jälleen. Isä, anna oikein sellainen vilpitön halu nousta sieltä synnin suosta ja Isä, vapauta tänä iltana synnin orjia ja vapauta masennuksen kahleen alaisia. Isä, anna laskeutua iloöljyä masentuneen hengen sijaan. Isä, haluan Jumalan paljon julistaa jokaisen synnin anteeksi annetuksi Jeesuksen nimessä ja veressä, joka tätä iltana on tullut valkeuteen nuhdeltavaksi, joka on tullut tunnustettavaksi. Isä, mä julistan anteeksi antamusta Jeesuksen Kristuksen nimessä ja julistan tunnistan päästyä tuosta synnistä, kaikesta mikä on vilpittömästä sydämestä tunnustettu, Herra, sinun eteesi, mistä vilpittömästi halutaan tehdä parannusta, niin Isä, julistan anteeksi antamusta Jeesuksen nimessä ja murran tuon synnin vallan ja voiman ja kaikki sen kahleet Jeesuksen nimessä ja kiitän, että Jees murtuu voitelun pakosta ja pyydämme voittovoimaa Kristuksessa ja pyydämme voimaa taistella verille asti, tehdä vastarintaa syntiä vastaan, halleluja. Isä, me korotamme Jeesuksen nimen ja veren eli kaikkien nimien ja valtojen ja voimien ja julistamme, Herra, sinun seurakuntasi voittoa. Rukoilemme, Herra, että tässä kaupungissa, tässä paikakunnassa nousee seurakunta, jota Tuonelan portit ei voi estää, joka nousee Kristuksen voimassa ja voitelussa tekemään Jumalan tahdon iloiten mielellään, halleluja. Isä, voitele sinun pyhiesi, jotka olet tänä iltana lähettänyt. Ja Isä, voitele niitä, jotka tätä kasettia eräänä päivänä kuuntelevat. Isä, voitele pyhällä hengellä ja tulella tekemään lähettäjän tahto, halleluja. Isä, voitele palavuuden tulella meitä tänä iltana, halleluja. Sillä Jeesus, sinä tulet pian, halleluja. Jeesus, sinä tulet pian ja sinulla on palkka sinun mukanasi. Isä, anna meille armo ahkeroida nyt kun on päivä. Herra, sinä haluat kohdata morsiammen elovainiolla, niin kuin Ruut kohtasi Boaksen, kohtasi ylkäsi. Niin Herra, mekin sinun morsiamme sinäsi, haluamme kohdata sinut siellä eluvainioilla, taivaallisen viljan viskuun keskellä, halleluja. Isä, me ylistämme ja palvomme pyhässä hengessä tässä hetkessä, halleluja. Kiitämme, että kohtaat sinun rakkaitasi. Herra, niin se, joka on sinulle rakas, sinä myöskin kuritat. Joku on tänä iltana saanut vastaanottaa nuhtelun ja kurituksen sanaa, mutta Isä, se on sinun rakkauttasi. Isä, jos sinä meitä kurittaisi, niin me olisimme vain äpäriä. Mutta meidän rakkaita lapsia sinä kuritat, että me kasvaisimme vanhurskauteen ja kasvamme siihen Kristuksessa. Isä, me kiitämme ja ylistämme. Kiitämme joskus jonkun niskan kohdalla terveydestä. Kiitämme oikean hartian kohdalla terveydestä tässä hetkessä Jeesuksen nimessä. Kiitämme, että niskan ja hartian välillä virtaa terveyttä tässä hetkessä Jeesuksen nimessä oikealla puolella. Halleluja. Olko Herra sinun nimesi kiitetty, ylistetty, palvottu. Kiitämme, että Jumala voi. Voima liikkuu siellä selkärangassa, sieltä niskasta alaspäin. Nikamalta liikkuu Jumalan voima alaspäin kohti ristiselkää. Isä, me julistamme tuon selän vapaaksi, terveeksi, Jeesuksen nimessä ja veressä. Ja kiitämme, että on päästetty maan päällä, olemme päästetty taivaissa. Ja annamme kaiken kiitoksen ja kunnian ja ylistyksen Karitsalle, joka valtaistumalla istuu. Kiitämme, että tuo selkä tulee terveeksi. Kiitämme, että tuo sairaus, tuo kipu on poissa, halleluja. Kiitämme, että nuo välilevyt tulevat uudeksi Jeesuksen nimessä. Kiitämme, että ne pullistuvat, häviävät ja välilevyt tulevat terveiksi Jeesuksen Nasaretin nimessä ja veressä. Halleluja. Pyhä, pyhä olet sinä, vanhurskas Jumala. Täynnä on maha sinun kunniasi. Herra, me ylistämme, että lähetit oman poikasi Jeesuksen kuolemaan meidän puolestamme. Kiitämme, Jeesus, sinä huusit, se on täytetty. Kiitämme, Herra, että sinä huusit syntien kohdalla, se on täytetty. Kiitämme, että sinä huusit sairauksien kohdalla, se on täytetty. Kiitämme, että huusit masennuksen kohdalla, se on täytetty. Kiitämme, Herra, että sinulla oli orjantappura kruunu päässä. Sinut ahdistettiin, että joku masentunut saa olla vapaa. Isä, me julistamme päästön tänä iltana masennuksen vallasta ja voimasta. Jeesuksen nimessä lähde masennuksen henkivalta tässä hetkessä ja nyt. Ja kiitämme, että masentuneen hengen sijaan laskeutuu iloöljyä Kristuksessa Jeesuksessa. Halleluja. Sinä saat iloiten lähteä rauhassa kulkea. Kedon puut paukuttavat käsiään. Halleluja. Sinä Jumalan muutoksen tuuli on tänä iltana puhaltanut sinun elämääsi. Ja tyttäreni, sinä olet päässyt heikkoudestasi, sanoo Herra. Sinä olet päässyt heikkoudesta. Israelin tytär on päässyt heikkoudesta tänä iltana, halleluja. Herra, me ylistämme, että joku Israelin tytär lähtee iloiten vapaana tänä iltana, halleluja. Kahleet ovat murtuneet, ristin Herra on puhunut, halleluja. Herra, me ylistämme, koroitamme Jeesuksen nimeä ja verta yli kaikkien nimien ja valtojen. Koroitamme vatsasairauden ja kivun kohdalla Jeesuksen nimen yli yli kaikkien nimien ja valtojen ja voimien, ja julistamme vatsakipu, vaikene, vaikene Jeesuksen nimessä, ja tuo vatsa tulkoon terveeksi, halleluja. Kiitämme naisten sairauden kohdalla terveydestä, Jeesuksen nimessä, halleluja. Kiitos Herra, että olet Herra meidän parantajamme, halleluja, halleluja. Kiitämme, että joku Israelin tytär kokee terveyden tässä hetkessä, Jeesuksen nimessä, ja heikkous on poissa, halleluja, 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 halleluja. Elämää virtaa tässä hetkessä, halleluja. Kiitämme heikkojen polvien kohdalla terveydestä, erikoisesti vasemman polven kohdalla kiitämme terveydestä tässä hetkessä, Jeesuksen nimessä, halleluja. Kiitos, kiitos Jeesus, kiitos, kiitos Jeesus, halleluja. Kiitämme vasemman olkanivelen kohdalla terveydestä. Kiitämme, että sulle rutina siinä nivelessä päättyy ja sinne tulee ydintä oikein ja voitelua siihen niveleen. Isä, kiitämme, että se käsi alkaa uudelleen toimimaan Jeesuksen nimessä. Kiitämme, että siihen tulee nuoruuden voima ja voitelu Jeesuksen nimessä. Halleluja. Kiitos, Herra. Kiitos, Herra, että Herra sinä sen teet. Halleluja. Kiitos, Herra, ettei sulle mikään mahdotonta. Halleluja. Herra, me nostamme kaikki salaisimmatkin rukousaiheet ja asiat sinun eteesi. Tuomme Herra yhdestä sydämestä ja sielusta. Kaikki rukousasiat ja aiheet, mitä ikinä tänä iltana on sydämen maailmassa, nostamme ne elävän Jumalan valtaistuimen eteen. Tulemme Jeesuksen veren kautta uskalluksella armon istuimen eteen. Isä, tulemme sinne kaikkein pyhimpään näiden rukousaiheiden kanssa pyhän Jumalan, pyhän valtaistuimen eteen. Ja nostamme kaikki rukousaiheet sinne Herra sinulle tiettäväksi. Ja kiitämme, että meillä on elävä Jumala, joka ojentaa oikeuden valtikan. Kiitämme on Jumala, jonka korva ei ole kuuro eikä käsi ole lyhyt auttamaan. Herra, me nostamme ne kaikki tiettäväksi sinulle. Ja anomme niissä asioissa, Isä, tapahtukoon sinun tahtosi näissä asioissa. Täällä maan päällä niin kuin se on taivaissa. Isä, me jätämme nämä rukousaiheet sinun käsiisi. Kiitämme vastauksesta. Kiitämme, että kivut ja taudit pakenevat. Kiitämme, että elämää virtaa sinun valtaistuimeltasi. Kiitämme, että vapautta tulee. Vapautta, joka on Jeesuksen veressä, halleluja. Kiitämme jonkun elämässä sitkeydestä täyttää rukouksen maljoja. Sinä olet jo vuosia täyttänyt rukouksen maljaa. Ja Herra kannustaa sinua vielä vähän aikaa jatkamaan. Vielä rukouksen malja on hiukan vajaa, mutta se täyttyy. Ja vastaus tulee siinä suuressa taistelussa, missä sinä olet itkenyt. Ja Herra sanoo, minkä sinä olet kyynelin kylmänyt. Sinä tulet riemuiten leikkaamaan. Tyttäreni, tyttäreni, jatka uskollisesti rukousmaljan täyttämistä ja vastaus tulee, vastaus tulee, vastaus tulee pian. Malja on, rukouksen malja on vain vähän vajaa, vastaus tulee pian. Jatka uskollisesti sen täyttämistä ja Herra vastaa sinun rukoukseesi. Sinä saat siihen kysymykseen ratkaisun, joka on hiertänyt sinun elämäsi vuosikausia, mutta siihen tulee ratkaisu, siihen tulee vapaus, veren kautta tulee vapaus, halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja. Herra, me nostamme kaikki sinun eteesi, kaikki perheet sinun eteesi. Ja julistamme ja mitä teemme kaikkia perkeleen tekoja perheissä. Murramme haureuden valtoja ja voimia tällä paikkakunnalla Jeesuksen nimessä. Murramme tämän avioeron perkeleen vallan Jeesuksen nimessä. Ja julistamme perheisiin eheyttä. Julistamme rakkautta, julistamme yhtä sydäntä ja sielua. Julistamme rakkautta vanhempien ja lasten välille. Jeesuksen nimessä ja pyydämme erikoisesti uskoville vanhemmille taidollisuutta kasvattaa lapsia vanhurskauteen, ettei pimeyden ruhtinas pääse heitä ryöstämään. Isä, laske viisauden ja ilmestyksen henkiä, laske taidollisuutta kasvattaa lapset vanhurskauteen, ettei perkeleillä ole heidän elämässään mitään sijaa. Isä, ilmesty tällä paikkakunnalla, ilmesty jokaisessa uskovassa perheenä. Ei Herra, ilmesty vapahteen niin kuin sana sanaa, että sä olet varsinkin uskovien vapahtaja, niin Herra, lähetä sinun enkelisi tällä paikkakunnalla perheisiin, että tulee vapaus kaikista kahleista, tulee vapaus synnin orjuudesta, synnistä, joka on kiertänyt ja tehnyt Jumalan kansan hitaaksi tekemään Jumalan tekoja. Isä, päästä sinun kansasi, niin kuin sinä aikanasi päästit Israelin kansan Egyptistä, niin päästä sinun kansasi tällä paikkakunnalla maailman orjuudesta palvelemaan elävää Jumalaa,
hengen uudessa tilassa ja virassa, pyhän hengen voimassa ja voitelussa. Isä, me ylistämme ja palvomme ja julistamme oikein, että puhaltakoon muutoksen tuuli tällä paikkakunnalla, puhaltakoon keskinäisen rakkauden tuuli pyhien leirissä. Isä, anna koko sinun kansasi huutaa. Herra, me tahdomme. Me emme halua olla niin kuin Jerusalemin ihmiset, että he eivät tahtoneet, vaan Herra, me tahdomme, että pyhät ovat yhtä, että he rakastavat teossa ja totuudessa. Oi pyhä vanhurskas Isä.